Bija saimiņīgs cīž bogots, i godos jam aizbrauc baznīckungs i prosās pi jo porguļēt. Jis soka, deļkām vārama. Porguļē nakti baznīckungs, reitā cālusēstē saimiņīca voreit brūkasts saceļ trikmeņi, ka jau cik dzēvoja, aņi kod jam niko naizgaisa nu jo dzēvīts, a tu reitu ūle izgaisa, kā tas var būt? A baznīckunuks pīzacieļs, poturu nūskaities, brauc jau mudri pa ceļu no to trikmeņa, kab nadzierdāt jau tos klīkšanas, tos lomošanas. Izbraucīs pusceļa, īgodoja, ka jam gromata palika, aizmiersa pie to saimiņīka. Izsijūta jis puisi pakaļ. Nūskrintas puisi verās, ka nikur niko navaida, iņi dzēc nikur niko, a sātas navā. I paļņi ar vieju izputinoti, toļka iz tos vītas stov galdeņš, aiz galdeņa baznīckunga gromota.